VOA. Tunenin raadion sagalee Amerikaati. Raadion VOA sagantaa afaan Oromoo guddataa gijimaataatti galgal saatii 2:00 akka aksaatii 3:00 meetir baandii 22-25 irratti Washington DC irraa dabarsin kunoo hammaantan jalqaba. Kalchumaa fooliin teessan nagayaa sorqa battanii mitoota 29 bari 2019 sagalee raadiyoo VOA afaan Oromootiin Washington DC irraa dabarsuu jirru caqasuu jirtanii ansoora alaqeetiin hudii adda jenna.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan ogeeyyiin dhimma mirga namoota akka tokkummaa mootummootaa Eertiraan namoota biyya ishee keessatti yeroo dheeraadhaaf qabamanii bakka buuteen isaanii dhabame ifa baasuu qabdi jechuudhaan gaafatee jira. Fattoota duwarra qabnu keessa tokko.
Ganna tokkochi muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Bulchaa akkamitti irraa argitan? Dr. Abiy yoo kalee gaazexeessota walaasa'etti waan biyyattii keessa jirtu karaa orbiitii deemuu maltee fi waan gargaara irratti ol dubbatan. Paartiin Demokiraasummaa Oromoo guyyaa sadiitti dhiyoota nama hiriir jiranii laafinnaaf jabeenuu fi ilaalaniitiin Dr. Warqinee Gabayyoollee fulaa bu'eetiin nama hojjetu obbo Umar Huseenitti filan. Waraana Itoophiyaa gurraan dhala dabre booraan aanaa mooyyaleetti aanaa mi'ootechuu warra fuudhaa galuu fi walitti fixe dhiigi isaanii ayyuu baaseef taatullee seeraatti hin dhiyaanne waan isaanitti himnu keessaa tokko. Oduu isaan fannaa namoonni nutti himu.
Ogeeyyiin dhimma mirga namummaa akka tokkummaa mootummootaa mootummaan Eertiraa waa'ee namoota kurna hedduu bara 2001 irraa jalqabee biyyattii keessatti achi buuteen isaanii dhabame akka ifa taasisu gaafatee jira. Koree mirgaa dhala namaa hojiirraa oolfamuu seera sadarkaa addunyaa kan mirga siivilii fi siyaasaa to'atuun biyyoota qorataman keessaa tokko Eertiraadha. Gabaasaa Adiisaa Shilaayin soraatu dhiyeessa.
Koreen ogeeyyii nam 18 ka tokkummaa mootummoota akka Eertiraan keessa jirtutti guddoo yaaddofte. Walumatti qabanii nam fixan, ulee hamaamtuu nam dhaanan, as cobxee dhabsiisan, fulaa namiin arginetti waan nam tolchuu malee waan hedduu nam tolchanii jedhaniitti himatan. Kristoof Haayines nam biyya Afrikaa kibbaa ka koreetan keessa hojjetu. Koreen tunin waan hedduu laalte bakka buutota mootummaa Eertiraalleen wal dubbatte. Koreen tunin as cobxee gaazexeessota 18 ganna 10 wayitiin duratti Eertiraa lafa dhaban jabeessee gaafate. Itti gaafatamtootii 11 paartii haqaa fi adda demokiraasummaa keessaa qabamanilleen warra Eertiraatti as cobxee dhaban keessa tokko. Jara kunin akka Haayines jedhetti waan mootummaan hin feene barreesseef akkan tolchan.
So we did raise this with the delegation. We asked them in so many
Edub wanni nu gaafannellee tattanuma warra Eertiraa fulaa bu'ee dhuuf tattanuma gaafanne du'aaf jireenya isaaniillee gaafanne warra dhaban kan jechuu marra hedduu gaafannellee nami abba kanan hin jedhelleen hin jiru du'aaf jireenya isaaniillee akka guddoo nami keessanutti hin jiru waan guddoo nami yaaddessaa jedhe. Ministeera maallaqa Eertiraa kaduri Biraanee Abireetii fi niitiisaa Almaazabte Maariyaamilleen warra ganna saddeetii asitti ganna dabree asitti du'aaf jireenya isaanii dhabanii barbaaduu jiran keessa tokko. Waan koree tana yaaddes keessa tokko hojii waraanii Eertiraa humnaan itti namoofu. Seenanii jennaan ammoo keessa ba'uun dhiba. Haayimii Eertiraa waraan kan baqataaf Awurooppaatti baqata. Namdidi qabanii hojii humna hojjechiifatan sunuu hojii abbaa qabdu. Mana ijaarsiisan, albuud qochisiisan. Hojii tana ammoo yohaan tolaan hojjetanii yohaan ammoo horii xiqqaa tokko qofa namaa baasanii jira horiin tun.
Aangawoonni Keeniyaa ka andaara daangaa Somaaliyaa jiruu fi waggoota 25 ture mooraa baqattootaa dhadhaab akka cufuuf jiran ammas waan dubbataniif hiriiree randeebi'aa hireen baqattootaa 200,000 fi 50,000 mooraa sana keessa jiraatanii ammallee maal akka ta'uun beekamiin jira jedhamee jira. Galmeeliin tokkummaa mootummootaa miliqanii bahanii fi sabaa himaaleen Keeniyaa akka eeranitti aangawoonni Keeniyaa yaaddoo dhimma nageenyaa akka qabanitti dubbachuudhaan baatee hagayyaa irraa jalqabanii kan mooraa sana cufuuf jiran ta'uu sodaachisaa jiran. Irra jireessisaa baqattoota lammiiwwan Soomaaliyaatiin kan guutame mooraan dhadhaab lootee seentota yeroo adda addaa Keeniyaa keessatti aleellaa shororkeessummaa geggeessaniif akka iddootti baqannaa ta'etti dubbachuudhaan komatu aangawoonni Keeniyaa. Haleellaa shororkeessummaa dhiheenya kana hoteela Naayiroobii tokko keessatti geggeessame namoota 21 fixatu aangawoota Keeniyaa kana tarkaanfii ka marsaa ammaa kanaaf kakaase jedhamee jira. Baqattoonni 250,000 sun yoo akka biyyarraa baqatanitti deebi'an taasisaman okkarrii fi rakkoon caamaa isaan mudachuu mala jechuudhaan akeekkachiisaa jiran gurmuuleen mirga dhala namaa mooraa sana cufuun rakkoo nageenyaa Keeniyaa mudateef furmaata ta'uu hin danda'u jedhu. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo mata dureen 22:31 dhagaasuu jirtu. Akka horiin paartii demokiraasummaa Oromoo dhiyoo taana marii ta'anirra jedhanitti ganni tokkocha bulchiinsa mootummaa Dr. Abiy keessatti waan hedduu jijjiirame bu'aa guddaan dhufe. Hor guyyaa sadii kanaan laafinnaaf jabeenya horii tanaa laalaniitiin waan hedduun qoratan Muktar Jamaalitti Finfinnee nu erge.
Horiin giddugaleessaa Oromoo Dimokiraatik Paartii gamaagama isaa guyyoota sadiif tureen dhimmoota hunda xiinxalee haala keessoo isaatii fi gufuulee alaan nama dataatiin jiran jedhe. Adda baaseetiin gamaagamuu isaatullee dubbatame ibsa gamaagama kana booda gama itti gaafatamaa waajira ODP Dr. Alamuu Simeetiin kennameen akka dubbatametti gamaagama kanaan jijjiiramni jalqabe akkaataa karoorfameen milkaa'eetiin gara fuulduraatitti deemaatiin jiraachuun isaatu kaafame. Nagaa fi tasgabbii biyyaa akkasumatti kan naannoo Oromiyaallee fooyya'aatiin dhufaa akka jiru akeekameetiin jira. Karoora Oromoo Dimokiraatik Paartii milkeessuu keessatti shoora ol aanaa kan qaban tokkummaa fi tumsaan hojjechuu hoggansaatii fi deeggarsi ummataa ol aanaa ta'uusaa Dr. Alamuun ibsa isaaniitiin akeekaniitiin hin jiru. Qabxiilee akka hanqinaatitti koreen giddugaleessaa Oromoo Dimokiraatik Paartii gamaagamee adda baase keessaa ammoo kanneen fooyya'uu qaban jedhanii ilaalan itti gaafatamaan waajira Oromoo Dimokiraatik Paartii Dr. Alamuu Simee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniitiin hin jiru.
Hirrinaan immoo kanuma deemsa kana hundi kutannoo walqixaa fi tattaaffii walqixaatiin keessattuu carraa bal'aa gama uummataatiin jiru kana duuganii itti fayyadamuutiin immoo hanqina akka qabnu immoo laalle. Kanneen sirreessinee deemnee bakka ga'uu barbaannu san gaaffiiwwan Oromoos haa ta'u gaaffiiwwan uummattoota biyya kanaa kan biroo deebisnee Itoophiyaa cimtuu, Itoophiyaa badhaatuu, Itoophiyaa walqixxummaan uummattoota itti mirkanaa, Itoophiyaa mirga namummaa keessatti kabajame fi Itoophiyaa haqni keessatti mirkanaa'e ijaaruudhaaf imalla jalqabne cimsinee itti deemu qabna jennee murteessine.
Ibsa san keessatti qabxiilee ka'an keessaa kanneen jijjiirama sana danquudhaaf yaalan propaagaandaa dhara yookaan ammoo sobaatiin hawaasa afaan faajjeessuu rakkoolee mudataatiin jiran jiraachuudhallee ka'ee jira. Maal jechuudha kana jechuun mee maaliin ibsama?
Amma fakkeenyaaf ololli akka waan uummanni Oromoo uummattoota biraa wajjin jiraachuu dandeenyetti uummanni Oromoo uummattoota kaan buqqisutti mootummaan naannoo Oromiyaa sabaan adda nama qoodee sanyirratti xiyyeeffatee tarkaanfii fudhatuutti fakkeenyaaf lagadhaaf irratti manneen diigaman akka waan ka saba tokkoo qofa diigamee saba tokko miidhuudhaaf raawwatamee fudhamee ka ololamu akkasumas ololoon uummanni buqqa'ee jedhamu kan madaalli isaa darbee fi kijibaan kan guutame ta'uusaa ololli maqaballeessii hooggantoota fi mootummaa paartii irratti gaggeeffamus akkasuma paartii kana dadhabsuudhaan mootummaa kana dadhabsuudhaan jijjiirama gufachiisudha jennee waan fudhannuuf kanneen illee fuuldura dhaabbannee qabsaa'uun akka nurra jiraatu ilaallee jiraachuudha.
Qaamni waan kana godhu akka dhuunfaatis illee akka dhaabaatti illee eennu.
Kan beekamus hin jira. Eennutu akkas hin godhe kun hojii qorannaa poolisii yookiin qaama seeraati.
Koreen giddugaleessaa Oromoo Dimokiraatik Paartii turtii isaa kana keessatti bakka Dr. Warqina Gabayyoo miseensummaa kore hojii raawwachiiftuu dhaabichaa obbo Umar Huseeniin bakka buuseetiin jira. Gaafii dhimma waqtii bal'inaan hawaasa keessatti haasa'amuun garaagarummaan Oromoo Dimokiraatik Paartii miseensotaa fi geggeessota isaa gidduutti dhalachuu keessaafuu gareen geggeessitoota ilaalcha dhaadi'oo duraanii qaban jedhamaniitiin hamataman dhaabicha keessa jiraachuu fi gareen kun hanga hoggansa ol aanaa Dr. Abiy Ahmedii fi obbo Lammaatiif illee masakamuu dhabuu wanti dubbatamu maaliin Dr. Alamuu Simee gaafanneetiin jira.
Kun garaagarummaa ni jira kan jedhaman gonkumaa kijibaa fi baay'ee dhugaarraa kan fagaate wanni mirkaneessu hoggansa olaanaa keessas haa ta'u hoggansa hanga kaleessa qoranne koree giddugaleessaa keessa garaagarummaan gidduu keenya tokkollee hin jiru, waldhabdeen tokkollee hin jiru, danqaalli tokkollee hin jiru. Albaata hanqina akka hanqinaatti walqixan tarkaanfanne jennee tarkaanfanne malee ta'e jedhamee hojii tokko tokko danquudhaaf wanti shirri akkasii paartii keessoo paartii keenyatti hin jiru, qorannaa keenyanillee wanti akkasitti ilaallee hin jiru jechuudha. Kun inumaayyuu tokkummaan keenya yeroo kamiyyuu caala cimaa kan deeme ta'uusaati. Gonkumoonni akkasii hin jiru, mallattoon akkasii hin jiru.
Ibsa walgahii koree giddugaleessaa Oromoo Dimokiraatik Paartii kana akka nu gamaagamaniif kan affeerre durataan Koongirasii Federaalistii Oromoo fi Madrak Profeesar Mararaa Guddinaa jabinoonni dhaabichi kaase kanneen akka haala siyaasaa mijeessuu, hidhamtoota hidhaadhaa hiikuu fi dhimma biyyaa irratti waloodhaan mari'achuu waan jaboo jajjabeeffamuu qabuu fi gaariidha jedhan. Garuu akka hanqinaatitti waan natti mul'ate jedhanillee Profeesar Mararaan kaasanii jiru.
jijjiiramni kun hammam deemaa jira isa jiru sana isaan baay'ee deemnee irra jiru nuti immoo baay'een deemnee garuu karaa calqabtinni teennu egaa namni ofiinnaa waan tokko fiigennu hin xinneessu karaa baay'ee qaxxaamura irraa waan baay'ee finne irraa waan jedhan qabu jechuun mirga isaaniiti garuu qabsoon saba keenyaa ganaa lafa baay'ee ce'uutu irra jira kana keessaa rakkoon babal'aa saba keenyatti mul'achaa ture faa kaasanii amma sabni buqqa'e kuni hammam toddoo isaatti deebi'ee hammam turakkoo keessaa ba'ee daangaan oromoo karaa baay'ee cabaa jiru attamitti cabaa jira seeru kana isaafi sirna dimookiraasii ijaarsuu kana keessatti yoo baay'ee takkuma sitti himee jijjiiramni kun karaa ofii dhumaa otoo hin taane karaa sabaa laaluutti irra jira.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamaal Finfinnee irraa.
Waanti nuti yoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan waan itti aanaa dabarra. Waraan Itoophiyaa gurran dhala dabre booraan aanaa mi'ootti intala fuudhanii fi gurba fuudheetiin galuu fi warra fuudha dhaqu walitti fixe dhiiga warra fixe yabaase taatullee akka bulchiinsi aanaa suni jedhetti seeratti hin dhiyaan jedhe kunin. Akka itti gaafatamaan paartii ODP haa aanaa mi'oo habsora galgaloo jedhetti waraanni naannoo mooyyaale akkuma aadaa booranaatiin gatii dhiiga baase galma Daawitit Nairoobii nu erge.
Walakkeessa gurraan ala darbe kanaa ture miseensonni raayyaa ittisa biyyaa godina Boorana aanaa mi'oo magaalaa Diilolaatti amaamota irratti dhukaasanii namoota shan kan ajjeesan sanaan boodas waa'ee loltoota yakka kanaan shakkamanii to'annoo jala jiran afurii bulchiinsi aanaa mi'oo fi koreen dhimma kana qulqulleessuuf dhaabbatee ture warri firiirraa du'e biyya akka argatan loltoonni kunis seeratti akka dhiyaataniifitti jira. Suuraa galgaloo hoogganaan waajjira ODP aanaa mi'oo loltoonni kun akka aadaa biyyaatti gumaa baasuu isaanii dubbatu.
Dhiigi namoota du'anii fi bakka buufamee jiru waan ta'eef garaan addaan fixanne jiru gam raayyaatti biyyaati. Kaan kallattii seeraatiin qaamni seera deemu qaba waan ta'eef gama aadaatii waan waliin jennu hunda maasiinis koreen irraa dhaabbatees hundi irraa walii galee jira. Nam lamaatti madaa qaba qarshiin kun dhibbi tokko kafalamuufi inni irraa walii galle. Warri du'aniif ammoo qarshiin kun dhibbi tokko kafalamuufi inni nama shanii qarshiin kun dhibbi jaha kafalamuufi inni irraa walii galle gaa jiraani. Qarshii hin keessa qarshii kun dhibbi shanii qabatanii nuuf dandeenye jiru.
Akka bulchiinsi aanaa mi'oo jedhutti warri yeroos balaa geesse kun amma to'annoo raayyaa ittisa biyyaa jala jira. Obbo Jirma Bilisoo bulchaan aanaa mi'oo waajjirri poolisii aanichaa warra kanarratti mata banuudhaa fi ragaa qopheessee jira jedhu.
Yoo yakki raawwatamu aadaa akka aadaa dubbatama wanti seeraa ammoo seeraan hin gaafatama wanti isaan amma nama ijjeessanii beenya kaffalanii gadhiifamanii jedhamin jiru. Akkaataan nuti hordofnu poolisiin kennas raga adda addaa guutee qulqulleessee jirti. Ragaanis qindaa'ee jira. Raga kanammoo raayyaa ittisa biyyaatiin kenname guyyaa beellamaa qabamee mana murtii isaaniitiin akka ilaalamuu fi warri ragaa kennaa ammoo yeroo yaamamanitti akka murteessan qophii akkana waliigallee akkasitti itti deemaa jira.
Haa ta'u malee miseensonni raayyaa ittisa biyyaa kun dhaddacha kamirratti akka dhiyaatan wanti irratti waliigalame hin jiru.
Dhaddachi isaan itti dhiyaatan irratti waliin galle. Wanti kun kallattii lam qaba. Raayyaan ittisa biyyaa kun ajajame yoo ba'ee yakka raawwatu seera ministeriitiin ilaalama. Ajajaan ala ba'ee ammoo yoo yakka raawwate siviiliin raawwata. Kun ammoo ajajaan ala ba'aniiti ka raawwatan ajajee yoo kennaminiifu boonuun isaaniitii ba'aniitu uummatni nagaa hafitan. Nuus warri isaa warri dhaddacha yakka siviilitti dhiyaachuu qabanii jenna. Warri dhaddacha ministeriitti ilaalamu qabanii jenna. Kanaafuu qaamni olaanaa guddinaa fi qaamni raayyaa ittisa biyyaa kan olaanaa waliin kallattii tokko nuu kaa'utu jennee warra waliin jirru irraatti walii galuu hin dandeenye.
Obbo Jirmi bulchiinsi godina Booranaa fi ajajidoonni waraana ittisa biyyaa yeroo torbee lamaa keessatti loltoonni yakka kana raawwatanii to'annoo jala jiran kun dhaddacha kamitti akka dhiyaatan murtee ni kennu jedhan. Kanaan duras miseensonni raayyaa ittisa biyyaa godina Booranaa fakkeenyaaf bakkeewwan akka Mooyyaalee, Malkaa Soddaa fi Hoteela Baqqalee Mollaa biratti yakka ajjechaatii fi miidhaa qaamaa akka geessisanii turan yoo ta'u haga yoonaas warri yakka kana keessa harka qabu hundi seeraaf akka hin dhiyaanne waajjirri dhimma nageenyaa godina Booranaa mirkaneessee jira. Hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Booranaa obbo Jambaree Abarraa ajjechaa isaa Iddii Lolaatti raawwate qofaaf osoo hin taane yakkawwan ajjechaa bakka kaan kaanitti raawwatamaniifis haqa gaafataa jirra jedhu.
Amma wanni tokko naannoo Duwwaa lamaa Mooyyalee namni tokko. Seera dhiyaate tokko sun duwwaan kan dabarfamee seerri biyya kana jedhutti seera siviilitiidhaan ilaalame murtii waggaa 15 nama tokko duwwaatti argate jechuudha. Nama tokkoon alatti tokkoyyuu wanti murtii argate hin jiru jechuudha. Amma murtaan jiru ammoo gaafa hin dhiifne hawaasis yeroo gargaara gaafachaa jira. haata utokkoche suriin alatti walitti gama seeraatti dhiyaatee murtii argate hin jiru jechuudha.
Obbo Jambareen warri kun dhaddacha godinaatti akka himannaan irratti banamuu fi bulchiinsi godinaa haga danda'e karaa bulchiinsa naannoo gaaffii isaa dhiyeeffataa jiras jechuun dabalanii dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobii irraa.
Qamne dhiigaa 15 tokko yaane raadiyoo viyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan afeed dabarra. Ganni tokkeessoo muummee ministeera Itoophiyaa biyyatti bultuu jalqabe akkamitti ilaaltan? Akka warri biyyaa dudubbifne jedhetti waan hedduutti tole gama mal jireennaatiin gama nagaatiin ammoo waan ammallee hojjetamuu mal hedduutti hafe. Tsahaa Idaamtootti Finfinnee nu erge.
Dr. Abiy Ahmed muummee ministeeraa Itoophiyaa erga gara aangootti dhufanii waggaa tokko lakkoofsaniiru. Waggaa tokko kana keessatti sirni bulchiinsa isaanii Itoophiyaa keessatti dirreen siyaasaa akka babal'atuuf daandii isaa qeeraa jedha rogeessi miidiyaa Gammadaa Olaanaa.
Gama siyaasaatti mul'ata namni qilleensa dimokiraasii urgaa'u harganaa jira. Keessuma ammoo paartileen biyya kanaaf qawweedhaan mootummaa aangoo irraa buufna jedhanii yaadan hedduun isaanii baratti biyyatti deebi'anii biyya kana keessatti sirna dimokiraasii ijaaramu keessatti akkamittiin gahee mataa keenyaa taphachuu dandeenya bu'aa buusuu dandeenya jedhanii hedduun isaanii galaniiru. Kan qofaa miti akkasumas miidiyaaleen garaagaraa biyya kana keessatti waggoota dheeraadhaaf keessumaa dubbifoonni miidiyaa kanaa shororkeessummaadhaan miidiyaan kun shororkeessummaadhaan himatamaa turan hedduun isaanii biyya keessatti galanii yeroo ammaa kana sochii bal'aa gochaa jiru waan guyyaa guyyaatti ta'u uummata isaaniitiin ta'anii gabaasaa jiru kun jijjiirama guddaadha.
Jaalalli kabanyii fi amantaan Dr. Abiy dubartoota irraa qaban olaanaadha kan jettu artisti Burtukaan Jimaa dubartoota dinqaa walitti jedhaman waltajjiitti baaseera bulchiinsi Dr. Abiy jechuun dubbatte.
Ture keessatti dubartiin hin beektu dubbii dubartiin keessa jirtu tokko hin tolu waan tokko yoo bade dubbii dubartiin keessa jirtuudha. Dubartiin gara bilaatti malee adda babayitti baasuu koo waan tokko ifatti dubbachuun qaaniidha kan jedhu sun kanarraa ka'ee koo namoonni baay'een illee dubartiin hin dandeessu kan jedhu sun sammuu ishee keessatti danda'u ishee illee otoo beekanu kan hin amanne hin jiru jechuudha. Dhugaa jiru garuu hoo kan laallu ta'e dubartiin beektuu ta'uu fi amma kana hubatee jira jechuudha. Kan carraa argate kanaa dubartiin biiroolee adda addaa keessatti haga saadarsaa ministeerota haga saadarsaa pirezidaantiitti aanga'anii jiru. Kun jirama guddaadha.
Baroota dheeraadhaaf uummata sirna anatu siif beekaa keessatti danqamanii turan hafuura baafachiisaniiru. Gaarreffannaa biyyoota ollaas jaalalaan mo'aniiru kan jedhamoo dargaggoo bantii ejjetaati.
Biyya ukkaamamee ture afaan qabame akka afaan isaanii hiikamu akka sabni afaan isaa hiikamu akka dubbatu akka bilisa ta'u godhaniiru. Saba qaamaan qalbiitiinis hidhamee ture qaamaanis qalbiinis akka hiikamu godhaniiru. Namoota siyaasaa hidhaman namoota shira dinagdee garaagaraatiin hidhaman akka isaan hidhaatii ba'an godhaniiru. Kun akkuma addunyaatti wanta dinqisiisaadha kan ta'e gara biraa haala amma Itoophiyaan keessa jirtu keessumaa walitti dhufeenya ollaa ishee wajjin qabdu Eertiraa akkasumas biyyoota gara biraa wajjin ollaa gaarii akka ta'an nagaan akka bu'u haal duree tokko malee haala salphaatiin akka nagaan bu'u sabni Eertiraas namni Itoophiyaas akka ta'u godheera. Walumaa galatti gaanfa Afrikaa irratti nagaan akka bu'u tarkaanfii guddaa hojjetanii Dr. Abiy.
Bulchiinsi Dr. Abiy waggaa tokko keessatti gama siyaasaa fi gama walitti dhufeenya biyyoota ollaatiin hojii milkaa'ina qabu hojjeteeraa kan jedhan barsiistuu Lubaabaa Jamaalii fi rogeessi miidiyaa Gammadaa Olaanaa gama dinagdeetiin ammoo hanqinni jira jechuun kaasan.
Jijjiiramni gama dinagdeetiin dhufuu danda'u kana booda waan dhufu natti fakkaata. Kana booda irratti waan hojjetamu malee hanga ammaatti wanti mul'ata jedhamee akkasittiin ol fuudhamee leellifamuu danda'u jiruuf jireenya namaa irratti wanni dhufe hedduun waan jiru natti hin fakkaatu. Garuu ammoo jijjiiramoota waliigalteewwan addunyaa wajjin hin taasifaman irratti yoo ilaallu liqii hedduun akka isaan haqsiifaman akkasumas immoo liqii hedduun akka yeroo kan dheeratuu fi barganii mootummaa irratti akka hin baay'anne taasisuu irratti wanti gurguddaan akka hojjetame afaan muummicha irraa dhageenye irraa kanarraa kan hafe garuu jiidhabbaan hedduutu jira. Dargaggeessi hedduun isaa keessumaa qeerroon Oromiyaa keessatti jiran hedduun isaa fannii gurguddaa gaggeessaa ture. Dargaggeessi falmii irra ture kun yeroo ammaa kan ammoo akkamittiin dinagdeedhaan gurmaa'ee jiruuf jireenya mataa isaa kan maatii isaa bulchataa adeemsifataa wanti jedhu baay'een isaa hin mul'atu. Sungaa waggaa kana keessatti waan mootummaan Dr. Abiy kun caalaatti fuulleffatee irratti hojjetu jedhee namani.
Dubartoota gara dinagdee kanatti fiduun wantoota hojjetamee
anda abu jadi kan ni kapital kamu ni atas sihir mu, agama di negeri betakan itu orang jadi kan di negeri kan orang ni di negeri dan akar tanggutur ni janda, ama kalau anda masih seberapa asal jadi mana? Wan ini converting di negeri dan kita ada yang terlalu macam asyik ente mana? Jadi waktu macam garansi orang terjun.
Waggaato ko keessatt milkaayina argame itti fufsiisaa rakkoolee gama nageenyaatiin Oromiyaa keessatti mul'atan akkasumas immoo aangawoota mootummaa duraanii rakkoolee garaa garaa uumaa turan sirriitti gamaggamuun murtoo dabarsuun ammallee ni hafaa jira. Dargaggoo bantee jita.
Egaa kanarratti hojjetamuu qaba jedhee yaadu paartii isaanii yookaan immoo ODP jechuudha hanga malu qulqulleessuun. Irra jira ture hin qulqulloone paartiin kun ammayyuu warri malaammaltummaa hojjetan kan uummanni beeku kan isaanuu beekan ammammaatti hanga seeratti dhiyaatan jennee kan qabnu hin qabnu cimsanii hojjechuu irra jiraata dheeyyaadha. Ammoo sirratti hojjetamuu qaba jedhee kan yaadu dhimma nageenyaa keessatti fakkeenyaaf iddoo garaa garaatti qaamni nageenyaa mootummaa wantoota garaa garaa akka fudhachaa jiru. Uummata irratti wanta sukkandeessa fudhachaa akka jiru miidiyaa mootummaatiinis miidiyaa garaa garaarraas hin nageenya maal ragaan isaa. Akkam ta'a seeraan to'atamaa jiru namoonni humna mootummaa keessa jiran wantoota isaan fudhatan sanarratti eessaan ga'a mirga namummaa sarbame garaa garaatu dhaga'ama isa kanarratti tarkaanfii ifa ta'e kan uummanni ifatti argamu irra jira jedheen yaada.
Namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan akka jiranitti hojiileen gama siyaasaa fi walitti dhufeenya biyyoota ollaatiin hojjetaman milkaa'ina qabu. Garuu dinagdeedhaaf xiyyeeffannoo kennuun hojii dhabdummaa balleessuu fi rakkoolee nageenyaa bakkeewwan tokko tokkotti mul'atan hambisuudhaaf xiyyeeffannoon ni barbaachisaa jiran. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee.
Bite nagee jalqabne daqiiqaa 21 caala yaa'u jirra waan afe dabarra maantana Billy Joe Just the way you are nam sirbarraati.
Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Don't imagine. You're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times. Take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. You always have my unspoken passion. I might not seem to care. I don't want clever conversation. Never want to work that hard. I just want
Billy Joe Inglaterra Radon Vio esa cantata fa normo già casul dirta. Kopiteenita dubbifnee dhageenye kaarraarratti muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy akka biyyitti keessa jirutti irratti karaa irratti deemuu qabanii fi waan hojjechuu malaniif waan hojjetame irratti gaazexeessotaan kalee wal mari'ate jalanneen nutti hima.
Olaantummaan seeraa kabajamuun gadi deemaa jira waan ta'ee fi deeggarsi mootummaaf godhamu qabbanaa dhufeera. Gaaffii jedhuuf deebii kennuun jalqaban Dr. Abiy Ahmed. Mirga demokiraasii qaban hojiirra akkuma oolchuun barbaachisu dirqamarraa eegamus akka sana ba'uu danda'uu qabnaa jedhan kana walqixxee gaggeessuu dadhabanii gartokkootti yoo caalchifatan garuu seera eegsisuun rakkoo ta'aa jedhaniiru. Garuu haala jiru hanga tokko gadhiisanii sagalee haaraan yeroo dhaga'amu seerri kan hin eegamne fakkaataa jedhan. Bulchisa naannoo Somaalee keessatti tarkaanfii fudhanneerraa nagaan bu'eera. Seeraan kanneen gaafatamaa jiran hawaasaa Burraayyuu, Finfinnee, Wallaggaa, bulchiisa Benishaangul Gumuz Geeda'o Gujii Shaashamanne irraa seera duratti dhiyaataa jiruu jedhanii magaalaa Shaashamanne keessatti kan murtiin irratti murame ka jiran dubbatan. Waa'een qabeenya lafaa ejjennaa mootummaa kan gaafatu miti. Akka heera jiruutti kama lafti kan uummataaf kan mootummaa waan ta'eef jedhan. Itoophiyaa gama dhihaa kan ilaaleen Amboo qabee hanga Soosaatti Gaambeellaa kaasee hamma Miizaanitti of keessaa qaba jedhanii.
Wallaggaa akkabaabii gadiqit walaaf bifiit chigir nabbara.
Naannoo Wallaggaatti baatilee hanga tokko dura rakkootu ture. Hidhattoota Abaa'oo Shanee jedhamaniif mootummaa gidduutti waliigalteen hin turre. Humnootiin hidhatan akkuma amma naannaa tokko tokkotti argaa jirru waajjira mootummaa jijjiiruudhaan nama adabuu hidhuu ajjeesuu haala itti jalqabanitu ture jedhan. Yeroo jalqabaa mootummaan naannoo Oromiyaa waan gochuu qabu yaalee mootummaan federaalaa akka gidduu seenu gaafannaan federaalli seenee haala guutummaatti jechuun danda'amuun iddoo duraatti deebi'aa jira. Anis dhiyeenya kana begii bakka rakkoo guddaan jira jedhame dhaqee daawwadheera. Iddoon biraas haala tasgabbii keessa akka jiru odeeffannoon qaba jedhan Dr. Abiy. Walumaagala wanni sochii namaa iddoodhaa gara iddoo dhorkuun jiru garuu uummataa wajjin jiraatu gidduutti walitti bu'iinsi yeroo uumamu sodaa uumuunsaa waanuma jiru jedhan. Finfinneen kan eenyuuti gaaffii jedhuuf.
Addisaa baay'ee naatti sin yaanta dallachim iyyaalkoon asichaallu.
Finfinneen kan kooti jecha garuu kan kee miti yoon jedhe balleessaadha. Garuu ofii kooti Finfinneen kan kooti jechuun dogoggora miti jedhan. Kan hunda keenyaati Finfinneen sirna federaalaa yeroo utubamu Finfinneen handhuura Oromiyaa keessa waan argamtuuf qaama Oromiyaa ta'uu qabdii gaaffin jedhu jira. Karaa biraa marii gaggeeffameen Finfinneen teessoo mootummaa federaalaa ta'uu fi akka chaartered city buluu qabdii kanneen ollaashee ta'aniif bu'aa addaa ta'uu qabdi ka jedhus heerarra kaa'ameeraa jedhan. Qonnaan bulaan naannoo Finfinnee jiru eenyu yoo jettan fakkeenya gaariin jedhan Dr. Abiy. Dhiyeenya kana xayyaara Itoophiyaa balaa yeroo isaa argate kufe san qonnaan bulaan akkuma waan dhallisaa yookaan dhalli dhala isaatii du'ee awwaalameetti gaddanii kanneen bo'an lammiiwwan gara laafeeyyii sana. Qonnaan bulaa akkasii kana mirgi isaa akka eegamu gochuun immoo qooda lammiiwwan biyyattii maraatii jedhan. Warshaalee hedduu qaqabattee jirtu Finfinneen siicoo warshicha keessaa ba'u godina addaa Finfinnee miidha. Ijaarsi Finfinnee keessattis wanni barbaachisu marti Oromiyaa irraa dhufa. Biyyoo cirracha baasuuf jecha hojiin hojjetamu fayyaa uummataa irratti miidhaa geessise qaba. Tokko yeroo misoomsinu isa kaan kan miidhu ta'uun qabu. Bishaan kan ilaaleen fakkeenyaaf sulultaa Buraayuu Laga Daadhii irra yoo fudhanne tajaajila uummataan Finfinneef kan oolu ta'us qonnaan bultoonni iddoo sanaa garuu madda bishaan kanaarraan fayyadaman. Kanaaf tokko miidhee kaan kan tajaajilu kana hambisuuf bulchiisa magaalaa Finfinneef kan Oromiyaa mari'achuu qabu. Kan naannoo Finfinnee buqqaan abbaa warraa 171,700 jira. Inni kun dhimma Oromoo qofa otoo hin taane kan uummata biyyattii maraa ta'uu qabaa jedhan Dr. Abiy. Waggaa darbe kana keessa ituu hin hojjetin nafee jedhee waanan gaabbu hin qabu jedhaniiru. ODP'n lakkoofsa uummata Oromoo Finfinnee keessaa guddisuuf hojjetaa gaaffii jedhuuf.
በመጀመሪያ ደረጃ መታወቂያ ውሸት ነው ግምገማ አካሄደን ነበር በቅርቡ
ጀልቀባ ወረቃ እኛማ ፍንፍኔ እንጀዱ ሶባ ጥንጠለ ገገስኔ ቱረዴኛ ካን ኩንያደ ሶባት ፍንፍኔ እገሁንዴ ፈምቴ ወጋ ዲበተኮፍ ዲግደሚሽን አኒ ሃለ ወጎዲ ሀገና ቱረ ወጋ ተኮ ከሰቲ ደንዴቲን ቲኒ ጂጂሩ ቀበታናን ረኮን ኢትዮጵያ ቦለሴን ጀጁዳን ሙምቺ ሚኒስቴራ ዴቢ ጋዜጠሶታ ከለሳ ከነን xumuranii jiru.
Waan har'aaf qopheeffanne hobbaasaa yaa'u jira. Mata dhibaan 22-31 irratti nu caqasuu jirtan aduu tokko dubbannu naayil saatiin teentuun dhibqabdi. Ammallee dipaartimentiin yookaan immoo gareen tan hojjechuma jiran dhiyootuutti deebiin seena jenneetiin abdanna. Akkasitti ammoo mata dhibaan teentan irraa nu caqasa. Yaada qabdan nu barreessa nu bilbila. Yaada isaa nu barreessa waan hedduun nu gargaara. Waan wallaala nu barsiisa waan deena ammoo nu qaqachiisa. Gama kanneen ammoo saatalaayitiin qajeelte qophii teentaa torbaanii. Caqasuu hin dadhina gam keennaan nagaa keessa nu bula ansoraala keeti sagantaa afaan amaaraatti ittaan.